Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Կուտլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող առևտրափոխանակումներին և առևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է, թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամները օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարցուփորձ արեք Եվ այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում եւ այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում եւ լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաեւ արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը եւ հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված է Հովալ Ռազա, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող են նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արձարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ՝ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնություններ է բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուս, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ Յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ Պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և հինգշաբթի օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի եւ աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաեւ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը Միացյալ Նահանգներում ոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 9 էպիզոդներում քննարկել ենք Միացյալ Նահանգներում լոբինգանող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 10-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում դեղագործական արդյունաբերության լոբիի, ինչպես նաև արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդքասթի 10-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջում, և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդին։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին բաղկացած է դեղագործական ընկերություններից, առողջապահական ապրանքներ և սննդային հավելումներ արտադրող ընկերություններից, ինչպես նաև դրանց վաճառողներից ու դիստրիբյուտորներից։ Այս լոբին անկասկած Միացյալ Նահանգների ամենամեծ լոբիներից է, որին նախընտրական վճարների չափով հավասարվում է միայն ապահովագրական արդյունաբերության լոբին։ Դեղագործական լոբի գործունեության պատմությունը սկսվում է 1906 թվականից սննդամթերքի և դեղերի առողջության պաշտպանության մասին առաջին դաշնային օրենքի հաստատմամբ։ 30-ականներին այս լոբի և ամերիկյան օրենսդիրների հարաբերությունները մտան հատուկ շրջան, ինչը պայմանավորված էր այն օրենքի հաստատման շուրջ ծավալված բանավեճով, որը դեղագործներից պահանջում էր առողջության վկայականը ստանալ նախքան իրենց արտադրանքը վաճառելը, և փաստորեն դեղագործական լոբինգը կատարողական բնույթ ստացավ։ Այս հարաբերությունները դարձյալ շրջադարձային կետի հասան 60-ականներին, այս անգամ դեղերի անվտանգության և առողջության հետ մեկտեղ դեղերի արդյունավետության վկայական տրամադրելու մասին օրենքի հաստատման պատճառով։ Այս զարգացումների շարքը հանգեցրեց մի լոբի ձևավորմանը, որը տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում դաշնային կամ նահանգային մակարդակով լոբինգի վրա պաշտպանելու իրենց շահերը։ 1999 թվականից մինչև 2006 թվականը դեղագործական լոբին ավելի քան 582 միլիոն դոլար է ծախսել լոբիստական գործունեության և նախընտրական օգնության վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին ավանդաբար աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական լոբիների մեծ մասը, և նրա օգնության գրեթե 70%-ը տրամադրվում է այս կուսակցությանը։ Իհարկե, այն ժամանակաշրջաններում, երբ դեմոկրատները զբաղեցնում էին Սպիտակ տունը կամ կոնգրեսի և սենատի մեծամասնությունը, վերոհիշյալ լոբի աջակցությունը ուղղված էր դեմոկրատներին, իսկ դեմոկրատ թեկնածուները նույնպես վայելել են դեղագործական արդյունաբերության լոբիի աջակցությունը։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբիստական վճարումների մեծ մասը գնում է դաշնային մակարդակով լոբինգին։ Դեղագործները աշխատանք են ընդունում տարեկան ավելի քան 1000 պրոֆեսիոնալ լոբիստների և լոբինգ են անում կառավարության գրեթե բոլոր մակարդակներում՝ կոնգրեսից և սենատից մինչև Սպիտակ տուն։ Սա պատճառ է դարձել, որ նահանգային իշխանությունները չեն ցանկանում վտանգել նշված արդյունաբերական ոլորտների շահերը։ Օրինակ, թեև աշխարհի 20 խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից 9-ը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս երկրում դեղերի գինը շատ բարձր է և մեծ ծախսեր է պարտադրում ամերիկյան հասարակությանը։ 2005 թվականի հունվարին դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Քենեդիի խոսքով Միացյալ Նահանգներում դեղագործական արդյունաբերության կողմից դեղերի շուկայի մենաշնորը ամերիկացի ժողովրդին տարեկան արժենում է հավելյալ 38 միլիարդ դոլար։ Ամերիկյան 20 խոշոր դեղագործական ընկերություններ իրենց երկու առևտրային խմբերով՝ Ամերիկայի դեղագործական հետազոտությունների և արտադրության ասոցիացիայի և կենսաբժշկական ընկերությունները ներկայացնող կենսաբանական արդյունաբերության կազմակերպության հետ միասին 1998-ից 2004 թվականներին լոբինգ են արել ավելի քան սպառողների և չեզոքացրել են դրանք։ Իրենց ոչ համահունչ օրինագծերը չեզոքացնելուց բացի նրանք կարողացել են բարձրացնել իրենց ցանկալի խնդիրները և իրականացնել դրանցից շատերը, ինչպիսին է Կանադայից դեղերի ներմուծումն արգելող օրենքը։ Բացի կոնգրեսից և սենատից դեղագործական արդյունաբերության լոբին մեծ ազդեցություն ունի գործադիր իշխանության և նրա վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում սննդամթերքի և դեղերի գործակալությունում, առողջապահության նախարարությունում, նախագահի գործադիր մարմնում, Medicare և MedisAid ծառայությունների կենտրոններում և Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացություններում լոբինգի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ դեղագործական ոլորտի լոբին կարողացել է պաշտպանել իր շահերը։ Այս շահերը ներառում են սննդի և դեղերի դաշնային գործակալության սահմանափակումների նվազեցումը, դաշնային կառավարության կամ նահանգների իշխանությունների կողմից գների վերահսկման և որոշման կանխումը, դեղագործական արդյունաբերության աշխատանքի և առևտրային օրենքներում ներգործող գործակալությունների վրա ազդելը, համահունչ օրենքների ընդունումը և սահմանափակող օրենքների ընդունման կանխումը կամ չեզոքացումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին վերաբերում է այս երկրի ներքին ազդեցիկ այն խմբերին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձգտում են ազդել և ձևավորել Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն նախագահն է գլխավորում այս երկրի պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունը, և այդ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը կատարվում է նրա կողմից կոնգրեսի և սենատի հաստատումից հետո վերջինների վերահսկողության ներքո։ Թեև երբեմն նկատվել է, որ կոնգրեսը և սենատը անմիջական և ակնառու դեր են խաղացել վերոհիշյալ քաղաքականության ձևավորման գործում և իրականում ստանձնել են նրանց ղեկավարումը, բայց կրկին նշված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը տեղի է ունենում կառավարության և գործադրի համակարգի ներսում։ 70-ականներից հետո նկատվում է, որ պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունները մշակող համեմատաբար փակ և նախագահային ենթակա համակարգը փոփոխության է ենթարկվել և աստիճանաբար իր տեղը զիջել է ավելի բաց ու բազմակարծության համակարգին։ Նոր համակարգում թեև նախագահը դեռևս համարվում է ամենակարևոր դերակատարը, սակայն նա ստիպված է համագործակցել կոնգրեսի և սենատի, հասարակական կարծիքի, ազդեցիկ խմբերի և լրատվամիջոցների ճնշման տակ գտնվող արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության բարդ բյուրոկրատական համակարգի հետ։ Նոր համակարգում ազդեցիկ խմբերը, բացի իրենց թվականակի մեծացումից, բարձրացրել են նաև իրենց ազդեցության մակարդակը և պասիվ վիճակից անցել ակտիվ վիճակի։ Քանի որ այս խմբերը ներկայացնում են մարդկանց և սոցիալական խավերի լայն շրջանակ, սկսած Սպյուրքից մինչև ներքին անկախ խմբեր, նրանք կարծիք են արտահայտում Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ, և ձգտում են հնարավորինս ազդեցություն գործել իրենց շահերին համապատասխան։ Ներկայումս արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին բաղկացած է երկու կարևոր խմբերից՝ էթնիկ և սպյուրքյան խմբերից, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական էթնիկ և կրոնական շահերը, ինչը քննարկվել է նախորդ էպիզոդներում, և վերլուծական կենտրոնները կամ դրական մտածողության խմբերը, որոնք վերջին կես դարում դարձել են կարևոր պարադիգմ վերոնշյալ քաղաքականության որոշման ու իրականացման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծական կենտրոններն են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, ընկերությունները կամ խմբերը, որոնք ի լրում են տարբեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային, սոցիալական և այլ ոլորտներում հետազոտությունների աջակցել են կոնկրետ գաղափարների կամ նպատակների։ Տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ խորհրդատվության, ցուցումների և լոբինգի տեսքով, նրանք ձգտում են դրանց իրականացման ու կյանքի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ Ռիչարդ Հասը գտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող տարբեր գործոնների թվում կարևոր և եզակի դեր ունեն ուղեղային կենտրոնները։ Արևմտյան Օնտարիոյի համալսարանի քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Դոնալդ Աբելսանը գտնում է, որ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել երկրի քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ քաղաքական գործիչներն էլ շահագրգռված են օգտագործելու նրանց առաջարկությունները։ Ըստ Բրուքինգսի ինստիտուտի տնօրեն Ստրապ Թալբոտի, ուղղային կենտրոններն օգնում են քաղաքական համայնքին նոր քաղաքականություն մշակելու և որդեգրելու հարցում, ներկայացնելով իրենց վերլուծություններն ու հետազոտությունների արդյունքները, և հիմք են ստեղծում առկա քաղաքականությունը վերանայելու և փոխելու համար։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացված բնույթը, կուսակցական պատկանելիության պահանջի բացակայությունը և մարդասիրական հիմնադրամների կողմից մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներարկումը վերջին կես դարում ուղեղային կենտրոնների թվականակի և դրանց արդյունավետության զգալի աճի պատճառ են դարձել։ Պատմականորեն ուղեղային կենտրոնների առաջացումն ու աճը կարելի է բաժանել 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Առաջին շրջանում ուղեղային կենտրոնները հետազոտական հաստատությունների ձևաչափով են։ Այս շրջանը սկսվել է 1900-ականների սկզբից և շարունակվել մինչև 50-ական թվականը։ Այս ժամանակահատվածում, հիմնվելով ամերիկացի մտավորականների և համալսարանների դասախոսների մտահոգության և դրդապատճառի վրա, ստեղծելու այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ մասնավոր և պետական ու հանրային հատվածի փորձագետներն ու ղեկավարները կարող են քննարկել կարևոր համաշխարհային և ազգային հարցեր, հիմնադրվեցին հաստատություններ, ինչպիսիք են Կարնեգի հիմնադրամը միջազգային խաղաղության համար 1990 թվականին, Հուվերի ինստիտուտը 1919 թվականին, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը 1921 թվականին, Բրուքինգսի ինստիտուտը 1927 թվականին եւ Enterprise ինստիտուտը 1943 թվականին։ Այս ժամանակաշրջանում ստեղծված այս եւ այլ ինստիտուտները իրենց առաջնահերթությունը տալիս էին միայն շատ ճշգրիտ գիտական հետազոտությունների եւ հասարակական կարծիքի ու առաջնորդների իրազեկման ու ուսուցման վրա։ Թեև նրանց անդամները խորհուրդներ էին տալիս քաղաքական գործիչներին, սակայն նրանք խուսափում էին ուղղակիորեն ազդել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության եւ արտաքին հարցերում կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքի բարձրացումից եւ Սարա պատերազմի մեկնարկից հետո այս երկրի ղեկավարները զգացին ուղեղային կենտրոնների գիտելիքների փորձի կարիքը, որպեսզի կարողանան դրանց օգնությամբ լավագույն կերպով ձևակերպել եւ իրականացնել իրենց ազգային անվտանգության քաղաքականությունը։ Այս ժամանակ ուղեղային կենտրոնները թևակոխեցին գործնեության նոր շրջան եւ դարձան պետական կապալառուններ։ Այս շրջանում ծնվեցին նոր վերլուծական կենտրոններ, ինչպիսիք են Round Institute, Hudson Institute եւ Urban Institute։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խորհրդատվական պայմանագրեր կնքեց այս հաստատությունների հետ։ Խորհրդային միության փլուզումից, կապի եւ հաղորդակցության հեղափոխությունից եւ տեղեկատվության պայթյունից հետո սկսվեց ուղեղային կենտրոնների գործունեության նոր շրջանը, որը հայտնի է որպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնների առաջացում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ոչ մի վերլուզական կենտրոն չի կարողացել ունենալ այնպիսի մեդիա ներկայություն, ինչպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնները, համատեղելով քաղաքական հետազոտությունները ագրեսիվ մարքեթինգային տեխնիկայի հետ, երրորդ շրջանի ուղեղային կենտրոնները հայտնվեցին ազդեցիկ խմբերի տեսքով եւ հիմնարար փոփոխություն ստեղծեցին վերլուզական կենտրոնների բնույթի ու դերակատարության մեջ։ Ի տարբերություն առաջին շրջանի ուղեղային կենտրոնների, որոնք ավելի շատ հետաքրքրված են քաղաքական բանավեճերով եւ հետազոտություններով, քան քաղաքական ներգործությամբ, կողմնակից ուղեղային կենտրոնները ջանք չեն խնայել փոխելու Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության ուղղությունն ու բովանդակությունը իրենց տեսակետներին, նպատակներին եւ պատկանելիությանը համահունչ։ Սա պատճառ դարձավ, որ մյուս վերլուծական կենտրոնները գիտակցեն կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա ազդելու կարևորությունը եւ այն մտցնեն իրենց օրակարգում։ Այս շրջանի կարևոր ուղեղային կենտրոններից կարելի է նշել միջազգային եւ ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 1962 թվականին, Heritage հիմնադրամը 1973 թվականին եւ K2 ինստիտուտը 1977 թվականին։ Բայց ուղեղային կենտրոնների գործնեության վերափոխումներն այստեղ չավարտվեց։ Իրենց պատասխանատվության շրջանի ավարտից հետո նախագահները ձեռնամուխ եղան հիմնադրամների եւ ուղեղային կենտրոնների ձևավորմանը իրենց քաղաքականության շարունակականության համար։ Այս շրջանում խոսվում է ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնների մասին։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների վերջին սերունդն են կազմում ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնները, ինչպիսիք են Քարթերի կենտրոնը կամ Նիքսոնի կենտրոնը, որոնք ստեղծվել են Ամերիկայի նախկին նախագահների կողմից կենթանի պահելու իրենց արտաքին կամ ներքին քաղաքականության ժառանգությունը։ Այս ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց հիմնադրամների գաղափարներին համահունչ քայլեր ձեռնարկել հետազոտություններ կատարելով եւ դրանց արդյունքները հրապարակելով որոշ քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգության եւ այլ ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծական կենտրոնների գործնեությունը Միացյալ Նահանգներում կարելի է 4 մասի բաժանել։ Առաջինը կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հետազոտությունների անցկացումն է, երկրորդը հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքների տպագրումն ու հրատարակումն է գրքերի, զեկույցների, հոդվածների եւ այլնի տեսքով։ Երրորդ քայլում իրենց հետազոտությունները հրապարակելուց հետո վերլուծական կենտրոնները մի կողմից ձգտում են ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի, մյուս կողմից հանրային կարծիքի վրա։ Ուղեղային կենտրոնների գործնեության նպատակների 4-րդ քայլն է կառավարության ու այլ կառույցներին անհրաժեշտ փորձագիտական կազմի ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնները սահմանել են այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմ, Խնդիրների շրջանակավորումն ու առաջնահերթության որոշումը ուղեղային կենտրոնների հետազոտողների առաջին խնդիրն է։ Այս փուլում ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց խնդիրները մտցնել կառավարության կամ կոնգրեսի օրակարգ և ակնթարթային քննարկումներով ազդել խնդրոառարկա հարցերի վերաբերյալ կառավարության կամ կոնգրեսի տեսակետի վրա։ Խնդիրների շրջանակավորման ու առաջնահերթությունների որոշման համար անհրաժեշտ է քաղաքական համակարգին տեղեկատվության և վերլուծության տրամադրումը, քանի որ կառավարության կամ կոնգրեսի անդամները բավարար ժամանակ չունեն հարցերն ուսումնասիրելու և հետազոտելու համար։ Վերլուծական կենտրոնները ստանձնել են այդ խնդիրը և տեղեկատվության տրամադրմանը զուգահեռ փորձում են կողմնակալ վերլուծություններով իրականացնել իրենց նպատակներն ու տեսակետները համապատասխան քաղաքականություն մշակելու ժամանակ։ Ամերիկյան ղեկավար մարմնում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու երրորդ փուլում ուղեղային կենտրոնները վերահսկում են քաղաքական գործընթացները և անհրաժեշտության դեպքում արձագանքում են։ Կառավարության կամ կոնգրեսի կողմից որդը գրած քաղաքական գործընթացների մոնիտորինգը հարցերի շրջանակավորման և տեղեկատվության ու վերլուծության տրամադրման կողքին ուղեղային կենտրոնների կողմից ներգործելու կարևորագույն մեթոդներից են։ Իրենց նպատակներին և հայացքներին նշված միտումների հակասության դեպքում այս կենտրոնները ըստ հարցի կարևորության ձեռնարկում են բազմաթիվ միջոցներ ազդելու համակարգի վրա։ Նրանք փորձում են ճնշում գործադրել կառավարության և կոնգրեսի վրա համագործակցությունը խզելու հանրային լրատվամիջոցներում խնդրոառարկա հարցի հետ կապված նյութեր հրապարակելու և այն սրելու ընտրությունների ժամանակ հակադիր տեսակետներ արտահայտելու համալսարաններում կոնֆերանսներ, հրապարակային դասախոսություններ և իրենց ցանկալի քննարկումներն անցկացնելու, կոնգրեսի և սենատի հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների առաջ ցուցմունքներ տալու կամ ելույթներ ունենալու միջոցով։ Ուղեղային կենտրոնները փորձում են այս գործողություններով ստիպել ամերիկյան ղեկավարությանը ընդունել համապատասխան տեսակետը։ Այս տեսանկյունից ուղեղային կենտրոնները հանդես են գալիս հենց ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով և օգտագործում են իրենց բոլոր մեթոդները ազդեցություն գործելու համար։ Միացյալ Նահանգներում իշխող համակարգի վրա ուղեղային կենտրոնների ազդեցության մեկ այլ կարևոր մեթոդ է իշխանության, գործադիր մարմնի և կոնգրեսի կառուցվածքում փորձագիտական շրջանակների ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնների փորձագետները տարբեր ձևերով ուղղակիորեն միջամտում են կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակմանն ու որոշմանը և ձգտում են հասնելու իրենց տեսակետներին ու նպատակներին։ Այս մեթոդներից մեկը կաբինետում կամ այլ դաշնային գործադիր կառույցներում պատասխանատվության ստանձնումը։ Պետական շատ պաշտոնյաներ ծառայության ավարտից հետո հաճախ աշխատում են ուղեղային կենտրոններում։ Երկրորդ մեթոդը խորհրդատուի դեր ստանձնելն է նախընտրական խմբերում, հատկապես նախագահական ընտրություններում, անցումային խմբերում և կոնգրեսի կամ նախագահի աշխատակազմի խորհրդատվական խորհուրդներում։ Դաշնային գործադիր մարմինների սեմինարներին կամ համաժողովներին որպես պրոֆեսոր կամ փորձագետ մասնակցելը ևս Ամերիկայում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու ուղեղային կենտրոնների մեթոդներից է։ Կոնգրեսի կամ կառավարության կողմի դիտարկվող թեմաների վերաբերյալ հատուկ զեկույցների պատրաստումն ու ներկայացումը նույնպես կոնգրեսի ներկայացուցիչների կամ Սպիտակ տան որոշում կայացնողների վրա ազդելու միջոցներից է։ Վերոնշյալ մեթոդների կիրառումը թույլ է տվել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին ի տարբերություն այլ երկրներում իրենց գործընկերների էական ազդեցություն գործել թե կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակման և դրանց իրականացման գործընթացում և թե տարբեր հարցերում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում դեղագործական արդյունաբերության Լոբին և արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում այս լոբիստական խմբերի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին՝ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Իդեպ մեր ոդկասթներին կարող եք հետեւել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstodayarmenian Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir Մին շնոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղության։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Չոք Հոլիվուդը տարապում է իրանաֆոբիայով, որքանով է ճշմարիտ այն պնդումը, թե իրանաֆոբիան հասել է Հոլիվուդի օրակարգի գագաթնակետին։ Որքանով է Հոլիվուդն արդյունավետ եւ հաջողակ եղել Իրանի անունը արատավորելու հարցում, որքանով է ճշգրիտ պատկերված Իրանը Հոլիվուդյան ֆիլմերում։ Ինչպես են այս ենթադրություններն ու ընկալումները ձևավորվել եւ արտացոլել արեմուտքի նկատմամբ իրանցիների հայացքները։ Արդյոք կապ կա իրանաֆոբիայի ու հիստերիայի եւ Իրանը մերձավոր արևելքում հեգեմոն տերություն դառնալու միջև։ Արդյոք աշխարհն ականատես է լինում Իրանի դեմ Հոլիվուդյան դավադրության, թե այս ամենը պարզապես պատահականություն է։
Փափուկ ուժի վերաբերյալ ընդհանուր նարատիվներում շատերը ամերիկյան հզոր կինոարդյունաբերությունը դիտում են որպես մարդկանց գաղափարապես գրավելու աղբյուր, որը լրացնում է արևմտյան գերտերությունների կոշտ ուժը։ Սա նշանակում է, որ հոլիվուդյան ֆիլմերը զուտ, զվարճալի կամ զուտ գեղարվեստական լինելու փոխարեն հաճախ քարոզչական լրացում են ներկայացնելով բարի ամերիկացիներն ընդդեմ թշնամական ուրիշների երկակի պատկերը։ Ըստ մի տեսակետի, ֆիլմերը ժողովրդի մշակույթի կարևոր մասն են կազմում ներկայիս հասարակություններում։ Այս ֆիլմերը հակված են հաստատել ուժային կառույցների գործելաոճը, վերարտադրելով անհրաժեշտ համուզմունքներն ու պարտավորությունները ժողովուրդների աներկբա դերակատարության համար։ Կարևոր է, որ Հոլիվուդն ընկալել ոչ միայն բազմամիլիարդ արդյունաբերության համատեքստում, այլև նրա քարոզչական ասպեկտների տեսանկյունից, որպես տեսողական քարոզչության միջոցով գաղափարներ տարածելու ամենահզոր եւ համատարած մեթոդներից մեկը։
Պրոպագանդան սահմանվում է որպես ուղերձների փոխանցման հատուկ միջոց, այն ունի կոնկրետ նպատակ՝ տարածելու, ընդլայնելու կամ ներարկելու կոնկրետ մշակույթ, տեսակետ, փիլիսոփայություն եւ նույնիսկ կոնկրետ կարգախոս։ Իրանը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում բարձրացել է Ամերիկայի թշնամիների ցուցակի առաջին հորիզոնականը եւ զարմանալի չէ, որ Հոլիվուդը պարտաճան աչքերով արտադրել է ավելի ու ավելի շատ ֆիլմեր, որոնք հետևողականորեն վերամշակում են Իրանի որպես թշնամու կերպարը։ Արդյունքում ապացուցվեց այն տեսակետը, որ երբ խոսքը վերաբերում է երկար պատմությամբ արմատավորված իրանցիների եւ նրանց հավաքական ինքնության մշտական խեղաթյուրմանը, Ամերիկանը, կինոարտադրությունը և Հոլիվուդը դրսևորում են մեկուսացնելու և խտրականություն դնելու ահավոր գործելավոչ։
Into the Night հեռուստասերիալում գլխավոր դերասանուհուն հարցնում է, թե ինչն է նա ամենից շատ ատում, իսկ նա պատասխանում է իրանցիներին։ Ստիվեն Սփիլբերգի «Խաղարարարա» ֆիլմում դերասան Ջորջ Քլոնին Իրանին անդրադառնալիս օգտագործում է 4 տարանոց անվայել բառեր։ Սիրիանա ֆիլմում ժպիտը դեմքին պայթեցնում է իրանցիներին Թեհրանի կենտրոնում։ Այս բոլոր ֆիլմերում ուրիշ բացասական իրանական կարծրատիպը, որը ըստ էության դիվայն եւ էմոցիոնալ հակարևմտյան կարծրատիպ է, այդ ֆիլմերի առանցքային թեման է։ Թեման շատ ծանոթ է։ Արևմտյան իմպերիալիզմն օգտագործում է իր գեղարվեստական ուժը Իրանի նկատմամբ ստորադաս եւ թշնամական կերպար ստեղծելու համար, որպեսզի այն շահարկի իր հեգեմոն նպատակների եւ շահերի համար, նպատակներ, որոնք ներառում են Իրանի իսլամական հեղափոխության իմաստի եւ միասնության նկատմամբ հարձակումը, հեղափոխություն, որը հպարտանում է որպես առաջամարտիկ ողջ մերձավոր արևելքում իսլամական զարթոնք ստեղծելու հարցում։ Եկեք քննադատական տեսանկյունից համեմատենք երկու հակաիրանական հոլիվուդյան արտադրություններ եւ տեսնենք, թե արդյոք Իրանի վրա կենտրոնացած այս երկու ֆիլմերի արտադրության միջև եղած 20-ամյա անջրպետը հանգեցրել է արդյոք վերաբերմունքի փոփոխության այս խոշոր մերձավոր արևելյան երկրի նկատմամբ, թե ոչ։
,1991 թվականին արտադրված առանց իմ դստեր երբեք դրաման ցնցող քարոշություն է, որն օգտագործում է մշակույթների միջև տարբերությունները ատերություն սերմանելու համար։ Այս ֆիլմը, որն արտադրված է չափահաս հանդիսատեսի համար, ներկարահանել է ռեժիսոր Բրայան Գիլբերտը, սցենարի հեղինակը Դեյվիդ Ռենթալն և ադապտացված է Բեթի Մահմուդի համանուն գրքից։ Այս ֆիլմի վայրերը հիմնականում Իսրայելում են։ Սալի Ֆիլդը մարմնավորում է Բեթին, ով խաղում է շատ տհաճ եւ հիմար կնոջ կերպար։ Ֆիլմի սյուժեի համաձայն 1984 թվականին Բեթի Մահմուդի անունով մի ամերիկուհի իր իրանցի ամուսնու Մուդի եւ դստերի հետ մեկնում է Իրան, Թեհրանում իր ընտանիքին այցելելու համար։ Ֆիլմը նվազեցնող մոտեցում է ցուցաբերում անհատների եւ քաղաքականության նկատմամբ, սակայն ֆիլմում շատ է մոլերանտ կրոնական ծայրահեղականությունը եւ սոցիալական պահպանողականությունը։
Մուդին հեշտությամբ ադապտացնում է այս բնութագրերը իր անհատականության հետ։ Նա խոստանում է, որ երկու շաբաթից ընտանիքը կվերադառնա Միչիգան, բայց պարզվում է, որ այս խոստումը սուտ էր, եւ Բեթին իրականում բանտարկվում է ամուսնու ընտանիքի տանը։ Նա եւ իր դուստրը պետք է անօրինական կերպով փախստի դիմեն այն, ինչից նա անվանում է «Պարզունակ հետամնաց երկիր», եւ ֆիլմը հաստատում է նրա գնահատականը։ Նույնիսկ ամերիկացի կինոքննադատներն այս MGM ընկերության ֆիլմն անվանեցին արվեստի ձախողված գործ։ Ֆիլմը շատ անիրատեսական է թվում, քանի որ նրա կերպարները չափազանց սահմանափակ ու միակողմանի մարդիկ են եւ ներկայացվում են որպես սարսափելի մարդիկ ֆիլմի հենց սկզբից։ Ֆիլմի սկզբում հայրը, որին մարմնավորում է Ալֆրեդ Մալինան, ներկայացվում է որպես համակրելի եւ հոգատար մարդ, դստերը պատմելով, որ Ամերիկայում 20 տարի ապրելուց հետո նա նույնքան ամերիկացի է, որքան ամերիկյան խնձորի կարկանդակը։
Բայց նա շուտով մի քայլ է անում, որը միամտորեն սատանայական է թվում այս ֆիլմի համատեքստում։ Նա երթվում է ղուրանով, երբ օտարը կրոնը հանդիպում է ամերիկյան խնձորի կարկանդակին։ Դա անհանգստության ակնհայտ նշան է մի ֆիլմում, որն օգտագործում ազգային պատկանելիությունը հերոսին և հակահերոսին բնորոշելու համար։ Նա արագ դառնում է իրանցի և Բեթին արգելում է օգտվել հեռախոսից կամ տնից դուրս գալ առանց իրեն, և բոլորը նրա ընտանիքից մինչև մահթաբի ուսուցիչները աջակցում են նրան։ Երբ մի իրանցի խոսում է Մուդի ընտանիքի մասին, ասում է, որ նրանք գյուղից են և բոլորից ավելի ծայրահեղական են։
Ֆիլմը պնդում է, որ ծայրահեղականությունը իրանցիների ազգային բնավորությունն է։ Մեկ այլ տեսարանում գալիս են բարոյական անվտանգության ոստիկանները, գնդացիրներով տգեղ ծայրահեղականներ, որոնք ամեն առիթից օգտվում են նեղացնելու մի խեղճ ամերիկուհուն, գլխաշորից դուրս եկած մի քանի հատիկ մազերի համար։ Ֆիլմը լի է այս հիմար եւ բացարձակ հակաիրանական քարոզչությամբ։ Հասկանալի է, որ 90-ականների սկզբին նրանք շտապում էին իրենց քաղաքական օրակարգի համար հակաիրանական ֆիլմ նկարել։ Մի քանի փոքր փոփոխություններով այս ֆիլմը կարող էր դառնալ զվարճանալի ընտանեկան հումոր եւ ավելի շատ վաճառվել տոմսարկներում։ Սալի Ֆիլդը առաջադրվել է ոսկե ազնվամորի մրցանակի, որը շնորվում է 1991 թվականի վատագույն դերասանուհուն։
Ցեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիո ժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։
Իրանական հեղափոխությունը ծագել է Իրանի թագավոր Մուհամմադ Ռեզա Պահլավի դեմ բողոքի ցույցերից, որոնք սկսվել են 1977 թվականին և սրվել 1978 թվականին։ Շահը 1979 թվականի հունվարի 16-ին փախչեց Իրանից ապրելու Աքսորում։ Երկու շաբաթ անց հանգուցյալ Այաթոլլահ Խոմեյնին, ով 15 տարի առաջ հեռացել էր Իրանից, շահի դեմ իր ընդդիմության պատճառով վերադարձավ երկիր, դառնալու երկրի առաջնորդ։ Իրանցիները պահանջում էին, որ շահը վերադառնա և դատվի ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործությունների համար։ Ժողովուրդը գնալով ավելի էր զայրանում նաև Միացյալ Նահանգների վրա, որը շահին թույլատրել էր գնալ այդ երկիր բուժվելու համար և հրաժարվում էր նրան վերադարձնել Իրան։ Այս զայրույթը դրսևորվեց այն ժամանակ, երբ 1979 թվականի նոյեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հարձակման ենթարկվեց իրանցի ուսանողների կողմից։ Արգո ֆիլմը ներկայացնում է 1979 թվականի ճգնաժամը, որն Իրանում հայտնի է որպես ամերիկյան լրտեսական որջի գրավում։
Դեսպանատան վրա հեղափոխական ժողովրդի հարձակման հետևանքով 52 ամերիկացիներ 444-որ պահվեցին որպես պատանդ։ 6 ամերիկացիների հաջողվեց փախչել և թաքնվել Թեհրանում Կանադայի դեսպանի տանը։ Նրանք անօրինական ճանապարհով դուրս բերվեցին Իրանից ԿՀՎ-ի և Կանադայի համատեղ ռիսկային գործողության միջոցով, որը կոդավորված է Արգո անունով որպես կանադացի կինոգործիչ։ Բեն Աֆլեքը, ով ռեժիսորն է և մարմնավորում է նաև ԿՀՎ-ի գործակալ Թոնի Մենդեզին, պնդում է, որ ֆիլմը պատկերում է տեղի ունեցածը և որ ինքը չի կարող հավատալ, որ դա իսկապես եղել է, թեև իրական փաստերի վերանայումից հետո ապացուցվում է, որ այս ֆիլմը պատմության բացահայ խեղաթյուրում է և ԿՀՎ-ի պրոպագանդա, որտեղ իրանցիները ներկայացվում են որպես բռնի խուժաններ։
Ֆիլմում բաց են թողնվել բազմաթիվ փաստեր, այդ թվում պատանդառության ճգնաժամի հիմնական պատճառը, ինչպես օրինակ ամերիկյան մասնակցությունը 1953 թվականի հեղաշրջմանը, որը հանգեցրեց Իրանի դեմոկրատական ճանապարհով ընտրված ղեկավարի տապալմանը և շահի գահ բարձրացմանը։ Ֆիլմում ակնհայտորեն բացակայում են բռման, կարեկցանքի և զորակցության անկեղծ զգացողությունը այն տարապանքների համար, որ կրել է մի ազգ, տարապանք, որն առաջացել է Սադամի ներխուժման հետևանքով Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը։ Իսկ Սադամը Ամերիկայի մարդն էր Իրանին հալածելու, ցավ ու տառապանք պատճառելու համար, քանի որ Միացյալ Նահանգները ինչ-ինչ պատճառներով չէր կարող ուղղակիորեն դա անել։ Ֆիլմը անմիջապես դառնում է ԿՀՎ-ի համակրելի գործակալների պատմությունը, որոնք փորձում են իրենց խոհեմությամբ անցնել կեղտոտ հեղափոխական իրանցիներից, և այս ջանքերը հաջողվում են ֆիլմի վերջում կեղծ փախուստի տեսարանով։
Հանրային դիվանագիտության հարցերով հետազոտող Սորայա Սեփահփուր Էլրիխեն ասում է. «Ֆիլմը պարունակում է բազմաթիվ ապատեղեկատվություն։ Ինձ շատ զարմացրեց այն, որ Միշել Օբաման հանձնեց Օսկարի մրցանակը, որն իրականում ակնհայտ փորձ էր Սպիտակ տունը կապել այս ֆիլմի արտադրության հետ։ Ֆիլմը թաքցնում է այն փաստը, որ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը գրաված իրանցի ուսանողները գտել և հրապարակել են նողկալի փաստաթղթեր իսրայելական կազմակերպության լրտեսության մասին, մի կազմակերպություն, որը լրտեսում և գողանում էր ամերիկյան տեխնոլոգիաները, դրանք տրամադրելով այդ երկրի բանակին։ Իրանցի ուսանողները հրապարակել են այս փաստաթղթերը և այս կառույցի մասին այլևս ոչ մի լուր չեղավ։ Նկատի ունեմ, որ եթե ես հայրենասեր ամերիկացի լինեի և ցանկանայի ֆիլմ նկարահանել դեսպանատան գրավման մասին, դա կլիներ ամենակարևորը, որ ես կուզենայի ամերիկացի ժողովուրդն իմանար, բայց այս հարցը քողարկվեց և հասարակական կարծիքը խեղաթյուրվեց։ Այս ֆիլմը իրականում թողարկվել է միջուկային բանակցությունների մեկնարկից քիչ առաջ իրանցիներին սատանայացնելու նպատակով։ Իսկ սկզբանե, երբ գրավվեցին դեսպանատունը, ամերիկյան ժողովուրդը վատ կարծիք ուներ իրանցիների մասին և մեծ թշնամանք առաջացավ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այս խնդիրը մեղմացավ և ամերիկացի ժողովուրդը ներգրավվեց սառը պատերազմի մեջ։ Բայց հիմա միջուկային բանակցությունների մեկնարկին ընդառաջ այս ֆիլմը թողարկվեց իրանցիներին նորից սատանայացնելու և մարդկանց ասելու, որ այս երկիրը այն անհատական պետությունը չէ, որի հետ մենք ուզում ենք բանակցել, բայց քանի որ մենք շատ լավն ենք եւ ամերիկացի, մենք ուզում ենք բանակցել նրանց հետ։ Այսպիսով կային բազմաթիվ թաքնված ուղերձներ։
Առանց իմ դստեր երբեք ֆիլմը Արգո ֆիլմի հետ քննադատական տեսանկյունից համեմատելը մեզ սթափեցնում է լճացած ժամանակաշրջանի մասին։ Կարծես այս երկու ֆիլմերի նկարահանման միջև ընկած 20 տարվա ժամանակահատվածում, որտեղ երկու ֆիլմերն էլ կենտրոնացած են Իրանից ամերիկացիների փախուստի վրա, Հոլիվուդը նոր բան չի սովորել և դեռևս այն խորացած է իր գաղափարական նպատակների մեջ, ներկայացնելով ամերիկացիներին որպես հերոսներ, ինչն արտացոլվել է նմանատիպ այլ ֆիլմերում։ Թեև երկու ֆիլմերն էլ խիստ իսլամաֆոբ են, բայց նրանք սովորական ժանրով, կանխատեսելի սենարներով և կրեատիվության բացակայությամբ արժանի չեն լուրջ մտային ուշադրության, և դա այն է, ինչ այս օրերին տարածված է Հոլիվուդում։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Batr526.ie և AM8-4W արբանյակների միջոցով։